týchto voľbách ide naozaj o veľa. V denníku N sme si uvedomili, že už nestačí to, ak budeme o situácii na politickej scéne iba písať. Rozhodli sme sa, že obídeme Slovensko a budeme diskutovať. Ja som Monika Tódová a naše diskusie sa volajú Ako zachrániť demokraciu. Spolu s Marianom Leškom, Martinom M. Šimečkom, Matúšom Kostolným alebo Michalom Vašečkom sa v nich rozprávame hlavne o blížiacich sa voľbách. Rada by som vás pozvala na najbližšie diskusie, ktoré budú 21. júna o 19.00 v DPOH v Bratislave a 22. júna o 19.00 v kine Skala v Brne. Lístky sú už v predaji, tešíme sa na vás.
Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Veronika Folentová a dnes sa budem rozprávať s členkou predsedníctva Progresívneho Slovenska, Tamarou Štolovou. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli.
Dobrý deň a ďakujem pekne za pozvanie.
Martin Poliačik v rozhovore s mojim kolegom Dušanom Mikušovičom povedal, že jeho krúžok v PS má predseda, Michal Šimečka a vy. To sa vás hovorí ako človeku, ktorý budete vysoko na kandidátke Progresívneho Slovenska. Koľkátka budete?
Ja by som povedala tak, že venujem sa témam, ktoré sú pre Progresívne Slovensko dôležité. Jednak je to téma ochrany životného prostredia a téma odchodu mladých zo Slovenska a to moje miesto bude také adekvátne tomu, ako je tá téma dôležitá pre Progresívne Slovensko.
Progresívne Slovensko je známe práve touto témou, to znamená, že do prvej desiatky to bude?
Nerada by som takto dopredu prezradzala detaily. V podstate už 20. júna predstavíme komplet tú kandidátku, takže potom to bude jasné.
Rozumiem, ale je to vlastne aj tá jedna z vecí, vlastne prečo sa aj dneska rozprávame, že vás vnímajú ako toho človeka, ktorý bude jednou z tých hlavných tvári. Tak aspoň to viete povedať, že budete teda aj ako členka predsedníctva medzi tými top kandidátmi?
Povedala by som, že tým, že tá téma mladých je dôležitá pre Progresívne Slovensko, tak ja tú tému zastrešujem a tým pádom ten priestor budem mať.
No ja už som počula, že budete štvorka, čo je teda naozaj dobré.
Ja, no vidíte, to celkovo toto, čo hovoríte, ma aj tak celkom prekvapuje, že takéto správy možno prenikajú, ale ako hovorím, už sú to len 2 týždne a potom budeme poznať celú 150-ku.
Takže nechcete to teraz povedať, aby sa to ujasnilo, ktoré to bude a už sa o tom nebude musieť rozprávať.
Celkom úprimne ja v tomto rešpektujem aj svojich kolegov a kolegyne, takto sme sa dohodli, že vlastne do toho 20. júna o tom nehovorím a nerada by som sklamala ich dôveru.
Vy ste Progresívne Slovensko zažili už s tromi predsedami. V čom je možno iné dnes za Michala Šimečku oproti tomu, aké to bolo napríklad za Trubana?
Ja som pravdu povediac, Progresívne Slovensko zažila iba s predsedom a predsedničkou, čiže za Ireny Bihariovej a za pána Šimečku. S tým, že ja Michala Šimečku vnímam ako veľmi dobrého predsedu, pod ktorým sa najmä hnutie zjednotilo. Je súdržné, je dobre čitateľné pre voličov a voličky. Čiže a čo je podľa mňa špecifické, hoci som nezažila povedzme tú premenu od pána Trubana k pani Bihariovej, tak že v podstate za celé to obdobie žiadna významná tvár Progresívneho Slovenska neodišla, že tie premeny a výmeny prebehli celkom, by som povedala, tak priateľsky a to hnutie ostalo súdržné a jediný, kto vlastne odišiel, je pani prezidentka Zuzana Čaputová.
To znamená, že za pani Bihariovej bola možno tá strana menej súdržná ako dnes?
Je
pravda, ste vyzvihli, preto to pýtam.
Je pravda, že ja som teda to zažila iba za pomerne krátke obdobie a bolo to už poznačené vlastne tým, že sa blížil ten snem. Nemala som ani do toho taký zásadný vhľad do tej atmosféry, ale áno, vnímam, že pod pánom Šimečkom sa to podarilo ešte viac zjednotiť a tak nejako tú súdržnosť vybudovať. Ale myslím si, že tým je v skutočnosti Progresívne Slovensko celkom aj dobre známe, že to drží pohromade.
Ja som si pozerala vaše sociálne siete, ktoré je akože jedným z tých kanálov, ktorým komunikujete. A musím povedať, že nie ste zatiaľ veľmi známa, možno, že nie len na tých sociálnych sieťach, ale aj keď možno komunikujem s kolegami či s inými ľuďmi. A máte vlastne na sociálnych sieťach, ani na jednej siete nemáte viac ako 5000 sledovateľov. A ako chcete ľudí osloviť?
Ja si myslím, že tie akože ak by sme išli do tých technických záležitostí ohľadom sociálnych sietí, čo nechceme, tak v skutočnosti tie čísla nie sú až také dôležité. Je tam veľmi často dôležité to, ako chcete alebo akým spôsobom interagujete s tými ľuďmi, do akej miery z nich máte nejakú komunitu. A toto ja by som chcela zdôrazniť, že práve to tak vnímam, že tam mám veľmi podpornú a silnú komunitu, ktorú si aj vážim. Zároveň politika roky fungovala bez sociálnych sietí, čiže nemyslím si, že je to jednoznačne ten jediný spôsob, akým sa dnes voliči a voličky oslovujú. A zároveň my v Progresívnom Slovensku sme dosť tímoví, čiže myslím si, že ak chceme vyzdvihnúť tie témy, ktoré ja reprezentujem, tak vlastne budeme to robiť ako tím. To znamená, budeme to robiť tak, že budeme akoby využívať aj na tých sociálnych sieťach silu Progresívneho Slovenska samotného a jednotlivých silnejších osobností.
Vy vlastne máte, máte vlastne účet aj na TikToku, ktorý vo viacerých krajinách je už obmedzovaný napríklad zamestnancom, štátnym zamestnancom alebo zamestnancom verejnej správy. Aj na Slovensku vlastne ministerstvo vnútra varovalo pred touto sieťou. Vy ste tam dosť aktívna. Podľa vás to nie je hrozba, táto sieť?
Priznám sa, že sa akoby nevyznám tak úplne alebo neorientujem tak úplne v tých technických detailoch, že do akej miery je tá hrozba skutočná alebo že virtuálne, že sa niečo akoby môže stať, lebo viem, že veľmi veľa dát o nás zbiera aj Google alebo Facebook. To najväčšie riziko akoby vyplýva z toho, že TikTok má svoje sídlo a tie pravidlá určuje Čína. Ja si ale zároveň riadím sa tým prístupom, ktorý sme si vlastne zvolili v Progresívnom Slovensku. To znamená, že tú sociálnu sieť TikTok nemáme nainštalovanú na zariadeniach, kde operujeme s nejakými citlivými údajmi.
Ale je to teda dobrý priestor na politickú kampaň podľa vás?
Ja si osobne myslím, že to vytvára určite potenciál. Z mojej skúsenosti aj tam sa nachádza hodnotný a podnetný obsah. A zároveň, pokiaľ by sme si povedali, že sa tejto sociálnej sieti vyhneme, tak ju vlastne prenechávame ostatným politickým silám. A keď si vlastne pozrieme tie jednotlivé rebríčky, že kto tam dominuje, tak žiaľ, dnes je tam veľmi silná prítomnosť aj Smeru, aj Republiky a takýchto podobných zoskupení. Čiže ja si myslím, že aj toto by mala byť jedna z tých motivácií, prečo tú sociálnu sieť neprenechať len takýmto stranom.
To by sa dalo spýtať opačne, že keď tam ste a ste tam aktívna, tak nestáva sa tá sieť potom viac, či ju nelegitimizujete?
Nemyslím si, že to riziko z TikToku je také, že by vlastne sme sa mohli baviť na tejto rovine, že či legitimizovať alebo nelegitimizovať. A navyše ja si myslím, že TikTok je jednoducho realita. A je akoby na nás, ako sa s tým vyrovnáme, rovnako ako existuje debata alebo existovala debata, do akej miery sú sociálne siete, aj ako je Facebook alebo Instagram, ako sú škodlivé. A či tou komunikáciou neprispievame k tomu ich škodlivému vplyvu, ale museli sme sa akoby vyrovnať s tým, že je to realita. A ja si myslím, že je lepšie byť tam prítomný, vedieť, čo sa tam deje a vyvažovať to tam.
Znamená, tak ak by sa napríklad hlasovalo o regulácii alebo nejakom sprísnení používania tejto sociálnej siete, ktorú teda hovorím nielen naše ministerstvo vnútra, ale aj viaceré iné krajiny, či už to Spojené štáty alebo Veľká Británia, myslím, že aj v Kanade sú nejaké obmedzenia, tak ak by ste boli v parlamente, by ste hlasovali za nejakú reguláciu alebo obmedzovanie tejto siete?
Ja si myslím, že teda jednak určite by som sa na takúto tému poradila aj so svojimi kolegami a kolegyňami. Nie je to téma, v ktorej by som ja dominovala alebo na ktorú by som sa špecializovala. Na druhej strane si myslím, že sociálne siete ako také by možno nejakú reguláciu zniesli. A radšej by som sa na to pozrela možno špecificky a komplexne a nezameriavila by som sa konkrétne len na TikTok.
Ja sa pýtam vás aj preto, chápem, že to nie je vaša primárna téma, ale presne máte na starosti možno tú tému mladých ľudí, nielen ich odchodu, ale ste tou tvárou, ktorá vlastne komunikuje práve témy pre mladých, či už to boli napríklad aj maturity, aj školstva, možno aj toho duševného zdravia. Tak, a toto je sieť, ktorú využívajú vo veľkej miere mladí ľudia, tak preto som tú otázku cielila vám.
Jasné, úplne rozumiem a tam sa jednoznačne vraciam k tomu, že v tom momentálnom stave mi prípada dôležité skôr tam byť a vyvažovať ten obsah a sledovať to, čo sa tam deje.
Na sociálnych sieťach sa vlastne prezentujete ako bežkyňa na dlhé trate. Beha aj váš predseda, Michal Šimečka, podpredseda, pán Trubán. Pomáha beh pri politike?
Ja si myslím, že určite. Mne beha celkovo pohyb. Je to pre mňa tá vec, ktorá mi v politike najviac pomáha. Je to jednak nejaká forma psychohygieny, uvoľnenia a toho stresu, ktorý sa jednoznačne v politike, kde človek naozaj nesie veľkú zodpovednosť, naakumuluje. Čiže pre mňa je to jedna z tých vecí, ktorá mi najviac pomáha to akoby zvládať. A zároveň je to aj disciplína alebo hobby, ktoré ma veľa naučilo niečo si vytrpieť, mať nejakú disciplínu a povedzme, že aj sústrediť sa na ten cieľ a prekonávať v rámci toho nejaké prekážky.
Takže keď to je psychohygiena, tak nerozmýšľate pri tom o politike?
Priznám sa, že nie, že pre mňa ten beh je naozaj skôr taká forma ako meditácia, že ten krok za krokom, nádych, výdych, a nevyužívam to ako priestor na to, aby som si povedzme, že upratala myšlienky a skôr sa snažím nemyslieť.
O tej psychohygiene ste vlastne písali aj v spojitosti s psychoterapiou, ktorú ste teda viackrát vyhľadali. Opísali ste na sociálnych sieťach ako vec, ktorá vám pomohla vo viacerých obdobiach vášho života, či už keď ste boli možno ešte stredoškoláčka, potom na vysokej škole, potom aj v dospelosti. Aké reakcie ste dostali na ten status?
Dostala som na ten status len pozitívne reakcie. Neviem, že všetky boli pozitívne, ale teda nedostali sa ku mne tie negatívne. Myslím si, že vo všeobecnosti ľudia skôr vítajú, ak dnes niekto otvorene hovorí o tom, že sa rozhodol vyhľadať nejakú psychologickú pomoc. Hoci ja by som veľmi chcela, aby sme už boli v tom momente alebo v tom stave, že to nebude niečo výnimočné, tak obávam sa, že stále tam nie sme. A je dôležité, aby čo najviac ľudí hovorilo vlastne o týchto skúsenostiach, aby sme to považovali za úplne normálne, o čom hovoríme vecne, bez hanby. A tým pádom verím, že aj to môže pomôcť ľuďom, ktorí váhajú, či tú pomoc vyhľadať, tak pomôcť sa rozhodnúť. Hej, že nejde ani tak o to, že či to zverejním alebo nezverejním, ale ja dúfam, že to pomôže ľuďom urobiť ten krok a akoby možno, že sa toho aj nebať a vyhľadať tú pomoc, keď ju potrebujú.
Vy ste tam napísali, že ste sa obrátili na psychológa, keď ste sa vyrovnávali so zdravotnými problémami, ktoré naštrbili bezpodmienečnú dôveru k životu, automatické očakávania dobrého zdravia a zmenili vaše fungovanie na roky dosť výrazným spôsobom. Ako ste zmenili fungovanie?
V podstate ja som mala vtedy zdravotné problémy súvisiace, alebo teda ktoré sa prejavovali celkom intenzívnymi bolestiami, ktoré nemali známu príčinu. Čiže som sa s tým potýkala relatívne dlhú dobu a tým, že to zahŕňalo tieto bolesti, tak to bolo to, čo mi tú kvalitu života zhoršovalo. Myslím si, že kto si zažil nejakú dlhodobú bolesť, tak vie, o čom to je, že bránilo mi to napríklad práve mať ten pravidelný pohyb, ktorý je pre mňa absolútnou nutnosťou. A akoby, hoci som nebola nútená vzdať sa práce alebo niečo podobného, tak naozaj som rozmýšľala o tom, ako budem ďalej fungovať a ako sa s tým celým vysporiadam. Čiže to bola akoby tá pointa toho náročného obdobia a práve tá psychologická pomoc mi pomohla prejsť sa všetky tie fázy, keďže som sa v rámci toho procesu žiaľ stretla aj s takými pomerne žiaľ bežnými problémami slovenského zdravotníctva, ale teda tá cesta nebola ľahká a vlastne tá psychoterapia mi pomohla to tak celé nejako dobojovať.
Vy sa neobávate toho, že práve to, že ste opísali vašu skúsenosť s psychoterapiou, bude nejaký možno spôsob, ako na vás budú útočiť, lebo v politike vidíme, hlavne teda v tej slovenskej, že práve to duševné zdravie sa stáva terčom útokov, aj keď nejde o potvrdené diagnózy, ale sa to často operuje slovami ako blázon a vlastne sa ukazuje, že ak niekto nemá duševnú spôsobilosť, tak by vlastne nemal vykonávať nejaké vysoké funkcie. Vy sa neobávate, že toto bude možno téma, ktorá sa dá potom zneužiť voči vám?
Celkom úprimne som sa nad tým zamýšľala, ale neobávam sa. Myslím si, že nie je cesta sa pred tým problémom skrývať alebo celkovo pred touto témou skrývať alebo o nej nehovoriť. Práve naopak, ja si myslím, že čo my na Slovensku potrebujeme, je úplne zmeniť ten mindset, aby duševné zdravie bolo brané ako pevnou súčasťou zdravia. Tak ako mám fyzické zdravie, tak mám aj duševné zdravie. Keď si zlomím nohu, idem k lekárovi, keď mám nejaké problémy duševné ťažkosti, tak idem k psychologovi, k psychoterapeutovi. A nehambím sa za to. Keď mám zlomenú nohu, tak sa za to nehambím. Čiže ja si myslím, že práve naopak potrebujeme o tom hovoriť vecne, ale potrebujeme hovoriť o tom nahlas aj dostať sa možno, že skôr do toho stavu, že ak to bude treba, tak bude skôr výnimočné, aby ľudia tú pomoc nevyhľadali, aj v prípade, že ju potrebujú.
Vy ste predstavili aj to, akým spôsobom to chcete riešiť. Jedna z vecí je, že by ste chceli, aby terapia bola zadarmo, aby bola vlastne preplatená do zdravotného poistenia. A pre koho by mala byť preplatená?
Tak v prvom rade akože ten súčasný stav je taký, že do nejakej miery sa tá psychoterapia prepláca zo zdravotného poistenia, ale aj zo skúseností ten systém nie je funkčný. To znamená, dnes sa prepláca psychoterapia, respektíve preplácajú sa náklady, ktoré v skutočnosti nepokrývajú tým psychoterapeutom a psychoterapeutkám ich skutočné náklady. A takisto sa pokrýva iba určitý počet tých sedení, ktoré veľmi často nestačia. To znamená, že v konečnom dôsledku veľmi veľa tých psychoterapeutov a psychoterapeutiek vôbec nefunguje ani v tomto systéme a drvivá väčšina terapie je platená. My by sme chceli teda tento systém rozšíriť tak, aby bol funkčný a aby sa k tej pomoci vedel dostať každý, kto ju potrebuje. Samozrejme, nebolo by to len na nejakú vlastnú indikáciu, ale tú potrebu psychoterapie by indikoval nejaký špecialista, či už by to bol psychiater, alebo by to bol všeobecný lekár. To sme sa vlastne ešte úplne presne nerozprávali s kolegom Oskarom Dvořákom, ktorý vlastne to má v rámci svojho programu k zdravotníctvu.
Koľko by to stálo?
Ja si myslím, že v tejto téme ani tak nie je dôležité pozerať sa, že o koľko by nás to stálo viac. Myslím si, že úplne prvý krok je pozerať sa na to, že aké peniaze už dnes máme k dispozícii a ako ich distribuujeme. Či tá distribúcia v zdravotníctve v skutočnosti odráža tie priority, ktoré by sme mali mať. Nedávno vyšla štúdia útvaru hodnoty za peniaze, ktorý práve duševné zdravie ale označil za najdôležitejšiu investíciu v rámci zdravotníctva. Duševné ťažkosti nás ročne stoja vyše 2 miliardy eur a práve investície do starostlivosti o duševné zdravie sa považujú za investície s najlepšou finančnou aj spoločenskou návratnosťou. Čiže ja si myslím, že sa nemôžeme pozrieť na to, čo by nás to eventuálne stálo viac, ale jednak ako distribuujeme dnes tie peniaze, ktoré v systéme máme. A zároveň sa aj pozrieť, že čo nás stojí dnes to, že to duševné zdravie neriešime.
Tomu rozumiem, takže odkiaľ by ste tie peniaze zobrali, lebo ak prezentujete ten návrh, tak asi viete, ako ho chcete financovať, tak ak je tá distribúcia zlá, tak z ktorej strany by ste ich vzali? Ambulancie, nemocnice, lieky, diagnostika?
Ja teda v tomto prípade ja konkrétne vám neviem na to odpovedať, keďže nie som odborníčka priamo na zdravotníctvo, ale konzultovala som to teda s našim špecialistom, expertom na zdravotníctvo, Oskarom Dvořákom. A my tam tú prioritu vidíme a tie peniaze jednoducho treba nejakým spôsobom presmerovať a prípadne aj dofinancovať, pretože je to téma, ktorá by mala byť pre Slovensko prioritná.
Ja sa pýtam aj preto, lebo vy tam v tých ďalších bodoch píšete, že psychologov a psychologičiek je akutný nedostatok a čaká sa dneska na nich niekoľko mesiacov, čo potvrdzujú viacerí pacienti a štatistické dáta. A vzhľadom na to by ste chceli, aby sa to veľmi rýchlo začalo riešiť, lebo si nemôžeme dovoliť nečinnosť. To znamená, že akým spôsobom by ste chceli získať nových psychologov a psychologičky na to, aby sa to dalo naplniť?
V prvom rade by sme sa chceli pozrieť na celý ten proces, ktorým si musia ľudia prejsť, ak sa rozhodnú stať sa napríklad psychoterapeutom alebo psychoterapeutkám. V dnešnej dobe to vlastne zahŕňa dvojciferný počet rokov vo vzdelávaní a vo výcviku. A my si myslíme, že v tomto procese je priestor skrátiť niektoré možno, že či tie procesné časti, ktoré trvajú pridlho alebo sú v tom zbytočné a prioritizovať to, aby sme vlastne bez toho, aby utrpela kvalita, tu mali rýchlejším spôsobom akoby prísun nových psychoterapeutov a psychoterapeutiek. Čiže v prvom kroku chceme určite skrátiť tie lehoty tam, kde je to možné a takisto sa zamerať aj na nejaké zníženie byrokratickej náročnosti. V druhom kroku sú tam potom nejaké motivačné schémy, ktoré vieme aplikovať. Tak ako pri iných ambulanciách je možné, aby štát podporil vznik nových ambulancií nejakým štartovným alebo podobným spôsobom, tak máme tu aj také možnosti, ale povedala by som, že krok nula v tomto prípade je, aby sme vôbec vedeli, koľko tých jednotlivých špecializácií potrebujeme. Lebo my napríklad vieme, že na Slovensku máme akutný nedostatok detských alebo teda psychológov a psychiatrov so špecializáciou na deti, ale my nevieme zároveň akoby ten presný počet alebo presný odhad, koľko by sme ich potrebovali. Čiže povedala by som, že toto je ten krok nula, ktorý si musíme urobiť, a to je povedať si, aký veľký je ten problém a koľko daných špecialistov potrebujeme.
Čo by bola podľa vás maximálna lehota, koľko by mal človek čakať na psychoterapiu?
Z vlastnej skúsenosti poviem, že keď, ako keď človek má ťažkosti, tak počkať aj tie 2 týždne vie byť celkom veľa. A nie je to ešte povedzme 2-3 mesiace, ako sa to niekomu môže stať. Ja si myslím, že tým kľúčom je, že každý človek, ktorý potrebuje pomoc, by sa k nej mal dostať včas. To pre každého človeka môže znamenať niečo iné. Ale mali by sme vlastne tú lehotu smerovať tak, aby nedošlo k nejakému zásadnému zhoršeniu alebo nebodaj aj vlastne k tým najhorším následkom, ktoré duševné zdravie vie mať.
Obo, ak by ste napríklad zvýšili alebo povedali, že viacero ľudí bude mať právo na bezplatnú psychoterapiu, a ešte vlastne nestihnú prísť noví ľudia do toho systému, tak hrozí to, že vlastne tá psychoterapia bude ešte nedostupnejšia ako dnes.
Samozrejme, a preto napríklad jednak treba si uvedomiť, že je to dlhodobý a komplexný proces, že v tom zdravotníctve, ale celkovo v starostlivosti o zdraví, ako keď sa rozhodnete riešiť jeden problém, tak na 3 ďalších miestach vlastne získate akoby nový. To si my plne uvedomujeme a uvedomujeme si, že ten stav sa nezlepší zo dňa na deň. Ale napríklad takým dôležitým opatrením, ktoré v tomto vidíme, je napríklad aj to, aby sa do tej včasnej prevencie alebo včasného rozpoznávania problémov zapojila aj širšia verejnosť, či sú to napríklad rodičia, ale aj napríklad personál, ako sú učitelia a učiteľky alebo sociálni pracovníci a pracovníčky, ktorí by mohli nejakým spôsobom získať špecifické dovzdelanie k tomu, na to, aby takisto sa vedeli podieľať na tom včasnom rozpoznávaní problémov, a tým pádom budeme vedieť celkom presne zachytávať ten problém možno v zárodku, vtedy, keď je ešte jednoduchšie ho riešiť. Čiže povedala by som, že to riešenie je celkom komplexné a zahŕňa viacero krokov. Vrátane napríklad tohto.
Rozumiem, bo dneska je tá situácia najmä teda u detí práve taká, že ak tam nejde o naozaj ohrozenie života, tak sa deti nevedia dostať k pomoci. A vy ste vlastne predstavili také 3 body, ktoré by to mali riešiť, ale vlastne to je vec na možno niekoľko rokov. To znamená, že vy si viete predstaviť, že to, čo ste napísali v tých bodoch, by ste vedeli za jedno volebné obdobie splniť?
Nemyslím si, že je to v zdravotníctve asi čokoľvek na jedno volebné obdobie, ale my sa ani na jedno volebné obdobie nepozeráme. Ale za dôležité považujeme už sa začať hýbať k tomu stavu, aby každý človek, ktorý tú starostlivosť potrebuje, ktorý tú pomoc potrebuje, sa k nej dostal včas.
Si vlastne dlhodobo na 3. mieste v prieskumoch, vo volebných prieskumoch. V najnovšom fokuse ste zaznamenali menší pokles. Ono vlastne nie je veľmi podstatné hovoriť o tých možno medzimesačných rozdieloch, ale skôr o tom trende. Tam si celkovo držíte ako keby porovnateľné čísla, ani výrazne nestúpate, ani neklesáte. Pritom ste rozbehli billboardovú kampaň, komunikujete. Robíte to dobre, ak sa vám nedarí stúpať?
Ja si myslím, že my po tej skúsenosti z minulých volieb, ktorú vlastne ja som zažila aj priamo, keďže aj vo voľbách v roku 2020 som kandidovala, tak pristupujeme k celým voľbám a k tomu procesu aj ku kampanii s oveľa väčšou pokorou, ako sme to robili predtým, a možno si to teda možno zo zahŕňa to, že nemáme nejaké bombastické návrhy, čo ani nám nie je vlastné, ale ideme si akoby tou stabilnou cestou, povedala by som, že poctivou prácou prinášania ponuky pre voličov a voličky považujeme to za akoby aj poctivejší prístup, ako keby sme sa teraz snažili proste vyťahovať niečo, čo ešte viac rozkýva tú náladu, tú atmosféru v spoločnosti, ktorú vidíme, že nie je dobrá, za cieľom teraz nejakým spôsobom vyletieť v tých prieskumoch. Máme tam aj to poučenie, že ešte pomerne dlhú dobu pred tými predchádzajúcimi voľbami v roku 2020 sme mali všelijaké preferencie, boli aj vysoké a nakoniec to kleslo, čiže tentokrát ideme akoby opatrnou cestou tej poctivej práce a ukazovania toho, čo ponúkame pre Slovensko.
Takže tá kampaň je dobrá z vášho pohľadu?
Ja osobne si myslím, že to, čo zahrňa, to znamená prinašanie tej ponuky a to, že napríklad teraz posledné týždne predstavujeme nielen nejaké nové tváre, ale postupne aj jednotlivé opatrenia pre jednotlivé témy, tak v mojom svete je to prístup, ktorý schvaľujem.
Pozri, vašim najväčším konkurentom v tom boji o voličov je SAS. Šéf agentúry Focus Martin Slosiarik v rozhovore pre Hospodárske noviny povedal, že je zaujímavé, že napriek tomu, že pravdepodobne SAS nemala veľmi najšťastnejší mesiac pred tým prieskumom, ktorý robili, aj kvôli kauze spojenej s Dubajom a výstavou Expo, tak si udržala voličov a teraz ho budem citovať, PS nebolo schopné z tejto kauzy získať. A prečo ste možno nedokázali osloviť ľudí, ktorí by v prieskume povedali, že volia SAS?
Ja si myslím, že je za tým vlastne aj to, že my, našou stratégiou nie je získavať body na úkor niekoho a najmä na úkor tej nálady v spoločnosti, ktorú som spomínala. Zachytili sme samozrejme nejaký feedback alebo spätnú väzbu na to, ako postupujeme v tej kampani a možno niekto má pocit, že je to málo aktuálne, alebo že je to mimo nejakej politickej reality a ja na to hovorím, že v tomto smere my budeme radi mimo politickej reality, ak tá realita znamená hádky, znamená ten parlamentný chaos, tak v tom prípade my sa veľmi radi podržíme toho, že budeme prinášať tú ponuku a tie riešenia, pretože tie hádky pominú, tie voľby nejako skončia a potom bude treba prinášať tie opatrenia pre Slovensko a povedala by som, že dáva túto krajinu dokopy a na to my sa chceme sústrediť. Čiže namiesto toho, aby sme si vlastne možno v slabej chvíli do strany SAS kopali, sme si veľmi dobre vedomi toho, že ľudia sú unavení z tých hádok a z toho chaosu, čo tu vidia a že po tých voľbách s niekým aj budeme musieť vládnuť eventuálne.
Je to aj o tom, že SAS beriete možno ako toho najbližšieho partnera po voľbách?
Myslím si, že máme k sebe jednoznačne blízko, je to náš blízky partner. Máme tú spoluprácu otestovanú aj na komunálnej úrovni, čiže tak vnímam ich ako blízkeho partnera.
A v čom sa možno líšite pre ľudí, ktorí sa rozhodujú medzi vami a SAS?
Ja by som povedala, že napríklad aj tie témy, ktoré momentálne strana SAS má ako súčasť svojej kampane, tak to je priestor možno, v ktorom sa líšime. Je to napríklad zachovanie hotovosti, čo je téma, ktorú my nepovažujeme za zásadnú pre zlepšenie kvality života ľudí na Slovensku.
Tak zásadnou by bola v ústave napríklad, čo navrhuje SAS.
Presne tak. A zároveň vnímam tam možno aj ten rozdiel, čo si dokonca myslím, že aj predstavitelia strany SAS by so mnou možno súhlasili, že kým oni sa viac sústredia možno aj na to zachovanie hotovosti, zachovanie, tak my sa sústredíme na budúcnosť. To znamená na budúcnosť, na to, čo nás čaká, na to, aké riešenia preto chceme prinášať a kam sa chceme pohnúť.
Tam bude, keby ste náhodou boli spolu vládi, tak zrejme bude náročné tam byť na poste ministra životného prostredia, keďže vlastne viaceré tie témy kampane SAS sú, povieme to možno, že menej zelené, čiže to zachovanie napríklad spaľovacích motorov. A vy vlastne máte takú ambíciu, ak by ste boli, ak by bolo PS vo vláde, že pôjdete na ministerku životného prostredia?
Ja v prvom rade mám veľkú pokoru pred tým, že nevieme, ako tie voľby dopadnú. To znamená, že nevieme, ako dopadnú vlastne celé tie preferencie, kam sa to pohne a vlastne aké budú možnosti. A celkom úprimne sa sústredím aj po tom zážitku, ale celkovo mojou ambíciou je sústrediť sa skôr na to, aby som mohla prinášať v životnom prostredí zmenu k lepšiemu a možno aj zásadnú, ale nefixujem sa na to, z akej pozície to budem robiť. Myslím si, že akoby ten cieľ je to, čo ma motivuje.
Ja som ho pýtam aj preto, lebo videli sme niekedy po voľbách, že je veľmi ťažké obsadiť niektoré pozície, vlastne nikto ich ako keby nechcel. A preto je tá otázka, že či vy ste predstavili napríklad, že kto je u vás kandidát na ministerku školstva, takže logicky sa pýtam vás na to životné prostredie, lebo ste tvárou tej strany práve v tejto téme.
Jasné. A opäť sa vrátim k tej skúsenosti z roku 2020, keď sme veľmi skoro sa už videli na rôznych pozíciách a funkciách, ako to dopadlo. Čiže v tomto si naozaj zachovávame ten odstup a tú pokoru k tomu, ako to dopadnúť môže a sústredíme sa na to, aby sme vedeli, čo eventuálne chceme urobiť po tých voľbách a nie to, z akých funkcií to budeme robiť.
Takže riešite aj to, čo budete chcieť po voľbách spraviť aj ohľadom povolebnej spolupráce? Vy osobne napríklad si viete predstaviť sedieť v koalícii s Hlasom?
Ja osobne si to predstaviť neviem. Nechcem takúto možnosť. Neviem si úplne predstaviť, že by som v koalícii bola napríklad s Petrom Žigom, ktorý je dobre známy vlastne z toho, že jeho biznis bol nejakým spôsobom prepojený na tak deštruktívnu ťažbu alebo nejaké ničenie našich lesov. Čiže predstaviť si to neviem, ale celkom úprimne už z toho, z tých opakujúcich sa otázok mám aj pocit, že to akoby legitimizuje hlas ako nejakého rozhodujúceho hráča s tým, že vidíme, že aj tu tie preferencie nejakým spôsobom sa hýbu a nemyslím si, že je úplne dobré práve do týchto opakujúcich sa otázok a legitimizácie hlasu dávať tú energiu. Ja by som ju oveľa radšej sústredila do toho, aby sa nám podarilo vytvoriť tú koalíciu bez hlasu a stále som presvedčená o tom, že sa to môže podariť.
Takže vaša ideálna predstava koalície je aká?
Ideálnu predstavu koalície nemám. Nie som úplne z tých typov ľudí, čo si teraz robia také tie
kombinácie. Tak keď viete, koho nechcete, tak sa pýtam, že reálne, že koho chcete, keď vidíte tie čísla.
Tá situácia v politike samozrejme nie je ideálna a nie je to o tom, že ja by som si išla vyberať, koho chcem, ale všetci budeme musieť v konečnom dôsledku pracovať s tým a s tými stranami, ako vlastne rozhodnú voliči. A ja toto budem rešpektovať a dosť nerada by som vlastne sklzla do toho, že ja z mojej pozície tu budem nejakým spôsobom kádrovať tie strany a budem hovoriť, ktorá sa mi nepáči preto a tá sa mi nepáči kvôli niečomu inému a myslím si, že mi to ani tak celkom neprináleží a myslím si, že je dôležité sa sústrediť na to, aby sme skôr možno hľadali to, čo máme spoločné, lebo do nejakej miery spolupracovať budeme musieť a budeme spolupracovať, alebo teda hľadať tú spoluprácu aj na základe toho, ako rozhodnú voliči a voličky.
Preto som sa pýtala na tú ideálnu možnosť spoluprácu, že keď chcete hľadať niečo, čo vás spája, alebo teda nechcete hovoriť, ktoré tie strany nie sú pre vás priateľné, takže ktoré teda priateľné sú?
Myslím si, že to je vlastne len opačná rovnica, lebo keď poviem, kto pre mňa priateľný je, tak vlastne hovorím, kto pre mňa nepriateľný je. A toto úplne nie je moja disciplína, do ktorej by som sa rada takýmto spôsobom púšťala, ale fakt necítim sa byť v tej pozícii, aby ja som tu niekoho označovala ako neadekvátneho a do istej miery v tom aj rešpektujem, že voliči a voličky si vyberú.
Ďakujem vám veľmi pekne, to bola posledná otázka dnešného podcastu redakcii. Ďakujem, pán Štolo, že ste prišli.
Ďakujem aj veľmi pekne.
Moje meno je Veronika Folontová. Do počutia na budúce.